Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 4. juni 2020. a ovo su najvažnije vijesti. 43 novozaraženih koronavirusom u Bosni i Hercegovini, od toga u Modriči 23, a u Tešnju 11. Dvije osobe preminule u Republici Srpskoj, a nakon 16. maja ponovo potvrđeno prisustvo virusa kod jedne osobe iz Sarajeva. Virus je i dalje tu i građani se moraju pridržavati propisanih mjera lične zaštite, upozoreno iz kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. U sudu Bosne i Hercegovine počelo suđenje bivšem ministru sigurnosti Draganu Mektiću, optuženom za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Osim Mektića, optužnicom su obuhvaćeni i tadašnji šef njegovog kabineta Igor Golijanin, pomoćnik ministra Samir Agić, te Edin Garaplija u svojstvu odgovornog lica i vlasnika Instituta za zaštitu od požara i eksplozija INZA Sarajevo.
Svi optuženi su se pred sudom Bosne i Hercegovine 5. marta izjasnili da nisu krivi. Navode optužnice, BH tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 31 svjedoka i prilaganjem 140 materijalnih dokaza.
Leila Rešić, ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, smijenjena je na današnjoj sjednici entitetske vlade. Demokratski narodni savez, čiji je kadar Rešićeva, predložit će novog kandidata, saopšteno iz ove stranke. Predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija zvanično prihvatio ostavku Fahrudina Radončića na mjesto ministra sigurnosti, koju je podnio prije dva dana. U Sarajevu nastavljena sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Objavljeno je da će predsjednicu vijeća Ružicu Jukić, kojoj je istekao mandat, zamijeniti sutkinja Opštinskog suda u Sarajevu Sanela Gorušanović Butigan. Član Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva Milorad Dodik razgovarao u Banja Luci sa ambasadorom Ruske federacije Petrom Ivancovim o aktuelnim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Isplata penzija za maj u federaciji počinje sutra. Novoizabrani premijer Kosova Abdullah Hoti održao prvu sjednicu nove vlade koja je izabrana juče. Na ceremoniji preuzimanja dužnosti Hotija nije dočekao ni jedan zvaničnik prethodne vlade Albina Kurtija, kojoj je izglasano nepovjerenje 26. marta.
Jedan od prioriteta nove vlade Kosova bi se preuzimanje ustavne odgovornosti za dijalog sa Srbijom u suradnji sa Evropskom unijom i Sjedinjenim američkim državama, ali ne dopuštajući promjenu granice ili razmjenu teritorija, izjavio je novoizabrani premijer Abdullah Hoti u svom ekspozeu.
Vlada Sjeverne Makedonije vratila policijski sat zbog dodatnog širenja virusa korona u kritičnim regionima zemlje, izjavio ministar zdravlja Venko Filipče. Jedan od ključnih zahtjeva demonstranata u Sjedinjenim državama je ispunjen. Pored Dereka Šovina, još tri policajca optužena zbog smrti nenaoružanog Georgea Floyda.
Demonstranti su pozdravili novu optužnicu, ali su protesti nastavljeni 8. noć širom zemlje zahtijevajući dublje promjene policijskih praksi i rasnih pitanja.
O vremenskim prilikama. Zbog obilnih padavina Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje. Jaki do olujni udari juga očekuju se u kasnim večernjim satima, a mogli bi potrajati do sutra poslije podne. Oblačno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom obilježit će sutrašnji dan, a obilnije padavine praćene grmljavinom očekuju se u Hercegovini na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu i sjeveru do 22, tokom dana između 18 i 24 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U sudu Bosne i Hercegovine u 14 sati počelo je suđenje bivšem ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganu Mektiću, šefu njegovog kabineta Igoru Golijaninu, pomoćniku ministra Samiru Agiću i Edinu Garapliji, vlasniku Instituta za zaštitu od požara i eksplozija INZA Sarajevo. Optužnica ih tereti za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u provođenju jednog od projekata kojeg je finansirala Evropska unija u iznosu od skoro 200.000 eura, informiše Selma Boračić-Mršo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti Dragana Mektića i još tri službenika Ministarstva sigurnosti BiH da su u okviru realizacije projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva između Bosne i Hercegovine i Crne Gore Kao odgovorna lica iskoristili svoj službeni položaj i ovlaštenja i time pribavili korist sebi i drugome. Državno tužilaštvo smatra da je prilikom potrošnje novca došlo do zloupotrebe jer nabavljena oprema nije odgovarala zahtjevima i potrebama vatrogasaca. Prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine ukupna pričinjena šteta iznosi oko 122.000 eura. Ugovor o grantu između delegacije Evropske unije i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine potpisan je 8. decembra 2014. godine i trebao je trajati 24 mjeseca. Donirani novac trebao se koristiti za nabavku opreme za zaštitu od požara, zajedničke treninge za profesionalne spasioce, radionice za pripadnike opštinskih službi zaštite i spašavanja, te zajedničke pokazne vježbe. Prema navodima optužnice prije pokretanja javne nabavke, Federalna uprava civilne zaštite je dostavila Ministarstvu sigurnosti BiH svoje potrebe za nabavkom vatrogasnih uniformi i vatrogasnih cipela. Upravi su prethodno predstavnici opština Konjic, Jablanica, Stolac i Ravno i grad Mostar dostavili podatke o konfekcijskim brojevima košulja, pantalona i jakni, odnosno uniformi, te brojeve čizama za ukupno 85 vatrogasaca. Roba je isporučena u augustu 2017. vatrogascima Trebinja, Mostara, Stoca, Konjica, Bileće, Gacka, Čajniča, Foče, Jablanice i Ravnog. Prema navodima iz optužnici, svaka vatrogasna jedinica je tada dobila po 18 kompleta vatrogasne odjeće, rukavice, kaciga, opasač, naprtnjača, megafon i po 27 komada metlarica. Čizme nisu dobili. Prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine, donirani novac je potrošen na seminare, konferencije, promotivne i ostale aktivnosti, a manje na vatrogasnu opremu. Svi optuženi su se pred sudom Bosne i Hercegovine 5. marta izjasnili da nisu krivi. Navode optužnice, BH tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 31 svjedoka i prilaganjem 140 materijalnih dokaza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Privreda Bosne i Hercegovine još uvijek se bori sa teškoćama uzrokovanim virusom korona, a sa realizacijom su počele ekonomske mjere entitetskih vlada na saniranju negativnih posljedica. Poslodavci kažu da svaka pomoć je značajna, ali je potrebno učiniti mnogo više jer upozoravaju tek slijedi težak period. Pripremio Gojko Veselinović.
Zoran Tošić, direktor kompanije Mreža Network iz Dervente, koja se bavi proizvodnjom kablova za automobilsku industriju, kaže da su u prethodna 2,5 mjeseca smanjili obim proizvodnje za 50%. Prije početka pandemije u fabrici je radilo 300 ljudi, a sada je zaposleno oko 200. 70 radnika je poslato na prinudni godišnji odmor, a na čekanje su poslati oni kojima su isticali ugovori na određeno. Prijavili su se za pomoć Vlade Republike Srpske u vidu isplate minimalne plate i doprinosa za radnike koji nisu radili predviđenih mjerama za ublažavanje štetnih posljedica virusa korona na privredne subjekte u ovom entitetu. Ipak, tu pomoć nisu dobili.
Međutim, mi nismo imali zatvorenu firmu i vjerovatno je to razlog da vlada prvo da rješava firme koje su po dekretu, odnosno po odluci zakona, zatvorili firme da se njima domjesti, a da će u ovom drugome krug biti za firme u kojima je bio smanjen obim poslovanja.
Tošić ističe da među radnicima vlada velika nervoza i neizvjesnost, što i njemu teško pada jer se radi o članovima kompletnih porodica koji tu rade, te ističe da sada predstoji težak period koji će potrajati najmanje 3 mjeseca, a možda i duže da se spasi što se spasiti može. Edin Šehić, vlasnik kompanije za proizvodnju metalnih konstrukcija za proizvođače namještaja iz Gračanice, kaže da su svojih 10 radnika morali poslati na godišnji odmor. Iako nisu imali prihoda, morali su im isplatiti plate, a dobili su subvenciju za doprinose po osnovu prvog seta mjera iz korona zakona u Federaciji BiH.
Ali smatramo da nije baš dovoljna pomoć, pogotovo ti proizvodni firmi koje su motorna snaga u ovoj državi.
Vlada Republike Srpske mjerama za suzbijanje posljedica virusa korona na privredu predvidjela je uplatu minimalnih plata u iznosu od 520 maraka za subjekte kojima je bio zabranjen rad u martu, aprilu i maju odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije, a na teret budžeta predviđena je i isplata doprinosa za mjesec april i prvu polovinu maja. Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske po ovom osnovu do sada su zaprimili prijave koje se odnose na 24.000 radnika, za što je izdvojeno 18 miliona maraka. U Federaciji BiH prvim setom mjera korona zakona koji je federalna vlada usvojila 4. maja predviđene su subvencije doprinosa privrednicima koji su redovno isplaćivali plate u martu, aprilu i maju mjesecu. Po ovom osnovu, prema podacima Porezne uprave Federacije, do sada je pristiglo preko 23.000 zahtjeva za više od 173.000 zaposlenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Najčešće Najčešće objašnjenje za nelogične i sumnjive javne nabavke u Bosni i Hercegovini je kako je sve po zakonu. Njime su se poslužili i u Željeznicama Republike Srpske i resornom entitetskom ministarstvu pri objašnjavanju odluke o kupovini alata i mašina za željezničke radionice preko firme iz Doboja koja se bavi prodajom rasvjete. Detaljnije Arnes Grbešić.
Željeznice Republike Srpske kupile su različite alate, mašine i prateću opremu od privatne firme iz Doboja koja se bavi prodajom i proizvodnjom kućne, vrtne, industrijske i drugih vrsta rasvjete. Direktor entitetskih željeznica Slavko Gligorić u tome ne vidi ništa sporno.
Na sve one žalbe koje su ulagane na određene firme koje su konkurisale na određene proizvode, sam upoznat. Nemam informacija da je nešto urađeno suprotno zakonu o javnim nabavkama.
Razmatrane su dvije ponude. Ugovor je sklopljen sa preduzećem Saša Trade iz Doboja, koje je inače na tržištu prepoznatljivije pod imenom Maslite. Entitetske željeznice su izabranom dobavljaču povjerile nabavku bušilica, brusilica, opreme za varenje, gedora, čekića, hidrauličnih dizalica, koji se koriste u radionicama. Direktor te firme nije odgovorio na naše pozive da pojasni kako je došlo do saradnje sa željeznicama. Uporište u zakonu o javnim nabavkama najvažnije je i Đorđu Popoviću, ministru saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.
Kupuje željeznice Republike Srpske na osnovu, pretpostavljam, javnog oglasa, na osnovu provedene procedure, ostvarenog prava u svim učesnicima da se žale na nju, a ukoliko nije tako, onda je to problem. Ukoliko je bilo šta drugo, ja tu ne vidim problem.
Sve je po zakonu, uobičajeno je objašnjenje za brojne nelogične i sumnjive poslove u sistemu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, koji su posebno došli do izražaja i privukli veću pažnju javnosti tokom pandemije virusa korona. A evo što o odluci uprave željeznica kaže predstavnik sindikata saobraćajne transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Naše mišljenje je da se roba treba nabavljati kod ljudi koji se bave sa tom vrstom robe, sa tom vrstom prodaje ili proizvodnje, a ne preprodaja, jer daleko su veće cijene nego kad ide iz prve ruke. Znači sigurno taj koji proizvodi, odnosno prodaje LED lampe i ostalo, a ne bavi se alatom, i od nekog mora to uzeti da preproda. Što se tiče željeznice, imali smo u ranijem periodu po pitanju tih javnih nabava problem iz jednog razloga što pojedine firme prođu iz nekakvih razloga, prođu na tim tenderima, na kraju ono sve što dođe bude nekvalitetno.
Objavljenu tendersku dokumentaciju Željeznica Republike Srpske za kupovinu alata u razgovoru za Radio Slobodna Evropa analizirao je Damjan Ožegović, istraživač u nevladinoj organizaciji za borbu protiv korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine.
Konkretno nabavci je tenderskom dokumentacijom tražen da ponuđač dostavi dokaz da je kvalifikovan, odnosno da ima dozvolu za promet alatom. A također tražen je dokaz o iskustvu ranije sličnim poslovima nabavke alata u protekle 3 godine. Tako da je pitanje da li ovaj ponuđač to imao i da li je dostavio te dokaze. Tu se postavlja i pitanje kako za nabavku alata se nisu prijavile firme koje se time prevashodno bave, kako oni nisu imali ekonomski interes da učestvuju, dakle, u nabavci koja je vrijedna 70.000 maraka bez PDV-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Jedan od ključnih zahtjeva demonstranata u Sjedinjenim Državama je ispunjen. Pored Dereka Šovina, još 3 policajca optužena su zbog smrti nenaoružanog George'a Floyda. I dok je 8. noć protesta protekla prilično mirno, bivši ministar odbrane Sjedinjenih Država Jim Mattis optužuje američkog predsjednika da pokušava razjediniti zemlju. U našoj redakciji u Pragu pripremila Una Čilić.
Dok se Minneapolis sprema da danas održi spomenu čast George'a Floyda, nastavljaju se protesti širom Sjedinjenih Država zbog smrti 46-godišnjeg Afroamerikanca. Tužioci u američkoj državi Minnesota ispunili su jedan od ključnih zahtjeva demonstranata širom zemlje, proširujući slučaj smrti nenaoružanog George'a Floyda na još 3 policajca koji su bili na mjestu događaja. Generalni državni tužilac Kit Ellison rekao je da su 3 službenika optuženi za pomaganje i podržavanje ubistva, te da su izdati nalozi za njihovo hapšenje. Demonstranti su pozdravili novu optužnicu, ali su protesti nastavljeni 8. noć širom zemlje zahtijevajući dublje promjene policijskih praksi i rasnih pitanja. Većina protesta je bila mirna u odnosu na prethodne noći, iako je policija u Njujorku razbila gomilu demonstranata koji su ukršili policijski sat uveden nakon pljački. Kao odgovor na noćno nasilje i pljačku desetine gradova su uvele policijski sat. Američki predsjednik Donald Trump pojačao je pritisak na guvernere da izvedu nacionalnu gardu, rekavši da će u suprotnom narediti vojnu akciju protiv nereda i pljačke zbog Floydove smrti. Ministar odbrane SAD-a Mark Esper rekao je na pitanje o prijetnji predsjednika na briefingu 3. juna da se protivi korištenju vojnih trupa u svrhe sprovođenja zakona. Trump se našao pod optužbama demokrata i nekih republikanaca zbog pristupa protestima i umanjivanju prava demonstranata odbacujući ih kao anarhiste i razbojnike. No Trump kaže da želi da uspostavi zakon i red te da okonča nerede. Bivši ministar odbrane Jim Mattis, koji je služio pod Trumpom, optužio je predsjednika da je podijelio Ameriku te da je prijetnja temeljima Ustava. Bivši pomorski general kritikovao je Trumpa i Ellisa zbog razmišljanja o korištenju vojske u sprovođenju zakona i za upotrebu nacionalne garde u razbijanju uglavnom mirnog protesta u blizini Bijele kuće 1. juna. Donald Trump je prvi predsjednik u mom životu koji ne pokušava da ujedini američki narod, čak se i ne pretvara da pokušava, napisao je Mattis i dodao, umjesto toga pokušava da nas podijeli. Reagujući na njegovu izjavu, američki predsjednik Donald Trump na Twitteru je napisao da mu je drago što Mattis više ne služi, te da mu se nikada nije sviđalo njegovo liderstvo. Bivši američki predsjednik Barack Obama također je reagovao na aktualne događaje u Americi, nazvavši ih tragičnim, ali i također prilikom da ljudi osvijeste sistemski rasizam u Sjedinjenim Državama. George Floyd je preminuo nakon što mu je policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta 25. maja. Chauvin je prošle sedmice otpušten i optužen za ubistvo 3. stepena i ubistvo iz nehata. Nova optužnica za ubistvo iz 2. stepena može da nosi kaznu i do 40 godina zatvora, 15 godina duže od maksimalne kazne za ubistvo 3. stepena. Nakon Floydove smrti širom Sjedinjenih Država krenule su mahom mirni protesti, ali su se tokom noći dešavale pljačke i nasilje zbog čega su desetine gradova od New Yorka do Los Angelesa uvele policijski sat u nastojanju da održe red.
Emisiju nastavljamo uz teme iz regije. Srpska napredna stranka i kroz izjavu premijerke Ane Brnabić najavila je da će poštovati odluku regulatornog tijela za elektronske medije Srbije o zabrani predizbornog spota ove vladajuće partije. 1. juna je naloženo da se obustavi emitovanje političke oglasne poruke SNS-a u kojoj se pojavljuje maloljetna djevojčica. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Premijerka Srbije Ana Brnabić, iako propisi jasno govore da se deca ne mogu koristiti u političke svrhe, kritikovala je zahtev regulatornom telu za elektronske medije da se proveri sadržaj spota Srpske napredne stranke. Neobično je što je zabrana došla na inicijativu izvesnog Ralfa iz Luksemburga. Kuriozitet na svetskom nivou je da neko iz druge zemlje traži da se zabrani predizborni spot u državi sa kojom on nema nikakve veze, rekla je Brnabić novinarima 2. juna tokom posete Naučno-tehnološkom centru u Beogradu. Zahtev REM-u za davanje mišljenja o usklađenosti programskog sadržaja SNS-a sa pravilima o zaštiti maloletnika podnela je 30. maja medijska kuća Adria News Luksemburg TV N1. Jugoslav Ćosić, direktor programa televizije N1, rekao je za Radio Slobodna Evropa da formulacija da je N1 tražio skidanje spota SNS-a nije tačna.
Niti N1 to može, niti to želi da radi. Tražili smo iz centralne televizije iz Luksemburga tumačenje srpskog regulatornog tela za elektronske medije i regulatornih tela u Luksemburgu da li je ovaj spot u skladu sa konvencijama i pravilnicima o sprečavanju zloupotreba i upotrebe dece u političke svrhe. REM je donio u odluku i to je to.
REM je 1. juna naložio da se obustavi emitovanje spota SNS-a u sljedeće obrazloženje. U njemu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa devojčicom uzrasta od oko 4 do 5 godina koja se igra vozićem, kockama i drugim igračkama, što je u suprotnosti sa pravilnikom o zaštiti maloletnika u oblasti pružanja medijskih usluga, naveo je REM. Olivera Zekić, član saveta REM-a, rekla je za naš program da je to za sada jedini primjer učešća dece u stranačkim spotovima uoči opštih izbora 21. juna u Srbiji i da će i dalje pratiti kako se partije oglašavaju.
Mnoge stranke su u predizbornim kampanjama koristile decu, ali od 2015. pravilnik koji smo mi doneli donosi apsolutno odredbu koja zabranjuje upotrebu dece u političke svrhe.
Spot u trajanju od 55 sekundi u kom šef države Vučić, koji je predsednik vladajuće Srpske napredne stranke, razgovara sa devojčicom o izgradnji puteva, obdaništa, škola i planovima za povratak državljana Srbije sa privremenog rada u inostranstvu, prikazan je od 29. maja na programima više televizija dok nije zabranjen. U REM-u su za Radio Slobodna Evropa između ostalog napomenuli da se zabrana spota SNS-a ne odnosi na internet.
Ne postoji zakonska regulativa koja reguliše internet platforme i internet uopšte, tako da ono što je delokrug našeg rada je završeno.
Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Međunarodne organizacije, kako iz Podgorice javlja Aneta Durović, upozoravaju da u Crnoj Gori izostaju rezultati u borbi protiv trgovine ljudima. U prilog tome navode i nedavni slučaj u kojem je otkriveno 40 žrtava radne eksploatacije.
Početkom godine u tri kuće u Crnoj Gori otkrivena je grupa ljudi sa Tajvana žrtve radne eksploatacije, koji su nakon dva mjeseca po otkrivanju, a posle reintegracije i resocijalizacije, vraćeni u zemlju porijekla. Šefica kancelarije internacionalne organizacije za migracije Dušica Živković kazala je za Radio Slobodna Evropa da postoji trend koji se pojavio u više država, a u kojem su akteri upravo državljani azijskih zemalja.
To je u principu vid radne eksploatacije i to je nešto što nije jedini slučaj, znači ne u regionu nego u svetu. Prosto postoji taj znači trend, upravo isti modalitet rada samo u različitim zemljama. Tako da nismo jedinstveni slučaj, jeste nama bilo iznenađujuće jer prosto nismo znali. To je jedan trend koji se pojavio negde u više zemalja, smo imali slične slučajeve. Procesuiran je jedan slučaj, sve je to ista organizacija, svi ljudi su bili praktično na istoj lokaciji, tako da je to grupa tako velika.
Pojasnila je otkud osobe za Tajvana žrtve radne eksploatacije u Crnoj Gori.
To su žrtve trgovine ljudima, u stvari ljudi sa Tajvana i njihove organizovane kriminalne grupe formiraju te neke organizacije u različitim zemljama sveta i bave se tim, da kažem, aktivnostima na taj način što te svoje građane u stvari relociraju i oni borave na našoj teritoriji. U principu to nisu uključeni naši građani, već su za ceo taj proces uključeni strani državljani.
A nakon otkrivanja ovog lanca žrtvama trafikinga, Siguran krov pružilo je sklonište nevladine organizacije Institut za socijalnu i obrazovnu politiku. Direktor te nevladine organizacije, Mitar Radonjić.
Bili su zatočeni u tri kuće u Podgorici i oni su se odatle bavili određenim osnovnim, da kažem, aktivnostima putem interneta. To su ljudi koji su, dakle, vrlo loši bili socioekonomskih prilika, koje je, eto, narodski rečeno, muka natjerala da potraže posao u zemlji koja je toliko daleko od njihove kuće, boravka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
U Hrvatskoj nevladin sektor preko Udruženja građana za ljudska prava Solidarna prikuplja pomoć za izbjegličke porodice. O rezultatima iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Sakupiti 16.000 eura, što je dovoljno za trošak smještaja za mjesec dana, i svaki tjedan od tih mjesec dana napunjen frižider za 40 izbjegličkih obitelji sa reguliranim statusom u Hrvatskoj. To je cilj do sada vrlo uspješne kampanje prikupljenja donacija Zagrebačke nevladine udruge za pomoć izbjeglicama Ario Sirius, koju ona provodi preko Zaklade za ljudska prava i solidarnost Solidarna. Tajana Tadić iz Ario Sirius.
Mi smo inicijalno krenuli sa 40 kućanstava. To su i obitelji s malom djecom, tu ima samohranih roditelja sa nekoliko djece, tu ima i samaca naravno. I to su ljudi koji su nam se javljali da su u problemima, da su na primjer izgubili posao ili da im ističe dvije godine koje država subvencionira i ono, nakon toga su sami, to jest trebaju se sami snaći.
Ovo je jedan od naših integracijskih programa za izbjeglice, pojašnjava Tajana Tadić.
I mi zapravo ne vjerujemo da za njih trebaju nekakvi ono posebni programi i slično. Znači, naš cilj je da oni postanu samostalni. I ono što je recimo za ovu kampanju koju sad imamo bitno spomenuti je da ti ljudi nisu bili socijalni slučajevi. I mi od njih ne želimo raditi socijalne slučajeve. Mi jednostavno želimo malo ih podržati u ovom periodu, dok istovremeno zagovaramo to da institucije malo prilagode svoje integracijske politike ovim vremenima krize.
Mnogi među njima radili su u uslužnim djelatnostima, kao konobari, prali su suđe i slično, je zbog krize uzrokovane koronavirusom najprije krenulo otpuštanje, kažu udruzi. Neki su radili u neformalnoj ekonomiji, a neki su pak imali ugovore o radu, ali nisu znali dovoljno hrvatski da prepoznaju da je ugovor sklopljen na njihovu štetu. Kako da im sustav pomog? Ne. Sabor je raspušten zbog skorih izbora, pa izmjene zakona nisu moguće, ali bi u Ariju Sirius bili zadovoljni da se neke stvari izmijeni uredbama.
Recimo pa bar ovima kojima ističu te dvije godine, da se to produži bar za mjesec, dva, tri. Mislim, jer mi ne znamo što će se dogoditi na jesen sa pandemijom ove, isto projekcije ekonomske baš nisu blistave. Recimo socijalno, oni žele pomoći i trude se. Ali jednostavno postoje ono neka pravila zbog kojih je to sve prilično sporo.
Kampanja je do sada i više nego uspješna, kažu u zakladi Solidarna, preko koje se prikuplja novac. Tajnik zaklade Ivan Blažević.
Ovu kampanju sa udrugom Ariju Sirius smo pokrenuli pretprošli ponedjeljak i evo do sada smo skupili već 107.000 kuna je bilo do jučer, što je zapravo i nas iznenadilo kako je užasno veliko odaziv ljudi bio. Donatori su prvenstveno građani, bilo je nešto tvrtki koje su donirale i prosječna donacija je nekih 250 kuna, a s obzirom na naše, eto sad već i neko dugogodišnje iskustvo u ovakvim kampanjama, je to čak i iznad prosječna donacija, jel?
Izbjegličke obitelji kojima se pomaže u ovoj akciji dolaze u najvećem broju iz Sirije i Iraka i manjim brojem iz Afganistana i Irana. Ukupno je 110 osoba obuhvaćeno akcijom, od toga 45 djece, najviše ih živi u Zagrebu, a neki su i u Karlovcu i Sisku. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pred kraj emisije priča iz Cazina. Dobrenica je jedno od popularnijih cazinskih izletišta, mjesto gdje se rado okupljaju svi oni koji žele uživati u ljepotama prirode. Kako bi ovo izletište bilo upotpunjeno novim sadržajima, grupa mladih cazinske mjesne zajednice Ostrožac organizovala se i krenula u akciju. To je zabilježila naša reporterka Azra Bajrić.
Druženje i okupljanje uz spremnost da urade nešto korisno i dobro za svoje naselje dovelo je do samoorganiziranja mladih cazinske mjesne zajednice Ostrožac, a potom i ekološke akcije uređenja izletišta na Dobrenici. Akciju su, kako ističu, finansirali sami i uz pomoć nekoliko privatnih poduzetnika. Mersad Dželalagić, jedan od inicijatora akcije.
Došli smo na tu ideju da pokrenemo to neko izletište, da napravimo, da krenemo od čišćenja ovoga mlina, čišćenje trave, okoliša, znači uređivanje korita. I krenuli smo polako u tu akciju, nas trojica, onda kasnije se pridružilo nas još, koji su čuli za to da to planiramo, da radimo, znači da ostane svima nama. Prvo smo krenuli, znači, sa obnovom, znači, ovoga mlina, tu zidova, reparature, znači žrevnja, mlina, farbanje, lakiranje, onda smo krenuli sa čišćenjem korita. Onda smo planirali gore jedan mali kamp da napravimo sa roštiljima, znači da napravimo, znači, te stolove od guma, što sve može iskoristiti od nekog materijala koji se baca i u otpad. Može sve iskoristiti da napravimo neki kamp koji će dobro služiti svim ljudima koji dođu tu.
Ovaj svojevrstan park prirode, kroz koji teče riječica Dobrenica i u čijoj je neposrednoj blizini jedinstvena Una, obilo je prirodnim ljepotama i atrakcijama pogodnim za odmor, ali i za sve vrste rekreacije. Na Dobrenici su i dva mlina, a jedan od njih, mlin Novak, davno izgrađen, stavljen je ponovo u funkciju. Ovo mjesto za kratko je vrijeme pretvoreno u oazu odmora, rekreacije i uživanja. Hasip Rušić, učesnik akcije.
Mlin se zove Novak i mi smo uzeli na sebe da ćemo pokriti ovaj mlin, da ćemo ograditi ovo izletište i da ćemo im pomagati u ovoj njihovoj akciji uređenja i čišćenja ovoga dijela Dobrenice.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.